Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst, z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu. Ve všem se vůči mně zachovali věrolomně.
Dnešní text z proroka Ozeáše jakoby rekapituloval zbožnost Izraele. A právě o zbožnosti si budeme dnes povídat s Ladislavem Heriánem. Ladislave, prorok zde říká, že zbožnost toho jeho lidu je jak jitřní obláček. Co ti myslí?
Já si to tak představuju, že jitřní obláček je obláček, který ráno je a potom se rozplyne a zmizí, takže taková zbožnost za nic nestojí.
Co je to vlastně zbožnost?
Zbožnost podle mého názoru je život s Bohem, kdy já žiju v Boží přítomnosti. Jak se řeklo o Mojžíšovi, žil jako ten, který viděl neviditelného. Žiju v Boží přítomnosti, obklopen Pánem Bohem, obklopen tím, který mě má rád, který mě především přijímá takového, jaký jsem, který je zároveň ve mně, který je součástí mne a jsem součástí jeho, a tím ale nemyslím na nějaký panteismus, ale prostě ve smyslu slova Evangelia, můj otec je ve mně a já v něm a vy ve mně. Prostě zbožnost je život s Bohem. A to znamená, že tento život s Bohem proniká všechno, co já dělám. Pán Bůh je přítomen všemu, co já dělám. A já s ním žiju jako ten, který žije v úctě k němu, ve vděčnosti k němu, ve vědomí své hříšnosti, protože jenom to je pravdivý postoj před Bohem a jenom takto mohu přijímat tuto Boží blízkost. Život s Bohem je něco, co je člověku naprosto přirozené, jako jídlo nebo jako dýchání. A tak to vždycky bylo. A nevím, kde se stalo, vidíme ale, že už se to stalo u toho proroka, kdy člověk začal tento život s Bohem oddělovat od svého normálního běžného života. To je podle mě velké neštěstí, kdy se odkaz mého života na Boha stane jenom nějakou chvilkovou vzpomínkou, nějakou chvilkovou modlitbičkou, nějakým odříkáníčkem, nějakých slovíček naučených, na která nic se nejsem schopný soustředit. A pak už Pán Bůh z toho mého denního zaměstnání mizí, jako obláček se rozpouští někde pryč. Já si myslím, že to je veliká škoda především. Ani bych to nenazval nějakým hříchem, protože to, jak si háže pořád ten náš život s Bohem do jakési morální roviny, ale o to podle mě vůbec nejde na prvním místě. Jde o to, aby ten život byl plný a krásný. Život bez Boha nemůže být plný, nemůže být plným způsobem ani krásný.
Jestliže zbožnost je tedy život s Bohem, tak jak jsi ho tady teď popsal, tak potom mě zajímá, jak tam probíhá komunikace. Jak Bůh do lidského života vstupuje, zasahuje, jak je možné ho zakoušet?
Jako stálou přítomnost, ale živou. Třeba dejme si tam velké S a velké P. Jako takový tichý pokoj, jako takovou tichou radost, jako vědomí plnosti, jako vědomí plně prožívané přítomnosti, takové jakéhosi uvědomění si souvislosti, jako takového pokoje. Člověk, jestliže takto žije, spojen s Bohem, komunikuje s Bohem, takže prožívá jeho přítomnost. Tam slova nejsou důležitá, protože ta komunikace nemá potřebu slov. Někdy samozřejmě ten život s Bohem je potřeba jaksi konkretizovat do nějakých pojmů. To znamená, rodí se nějaká modlitba. Když já třeba někoho mám rád a teďka to cítím, že jo? A když mu řeknu, mám tě rád, tak to slovo je obsahem toho mého prožitku. Slovo je nositelem toho prožitku, takže je potřeba samozřejmě i modlitba, která ten prožitek vyjadřuje, ale už ten samotný život v přítomnosti Boží je to modlitbou, je to komunikací. Možná také by se někdo ptal, jak to funguje z druhé strany, ze strany Boží vůči člověku. To funguje taky skrze slovo, skrze pojmy, třeba skrze slovo písma, ale také skrze tok myšlenek, skrze moje svědomí. No, to těžko zachytit to, co teďka říkám, ale když si třeba představím tuto chvilku, my tady teďka spolu sedíme, já mluvím do mikrofonu, ale při tom všem já cítím, jak ve mně je jakési volání, mám tě rád. Je to takový tichý vánek.
Jenomže zkušenost historická a biblická, tady dokonce i ten náš text nám dokazuje, že člověk velmi snadno ten tichý vánek zahluší, zaplaší, Boží slovo nevnímá. Takže tady potom čteme takové věci, že Hospodin je musel otesávat skrze proroky, ubíjet výroky svých úst. A že teprve z jeho soudů jim vzejde světlo.
Tomu rozumím, tady tomu textu. Zkusme si to přiblížit tak, že Hospodin je na určité vlnové délce, jakoby. A já se naladím na tuto vlnovou délku, aby ho mohl poslouchat jedině tehdy, jestliže v určité konkrétní situaci, která třeba může být těžká, zachovám jeho slovo. Že tu situaci neobejdu. Příklad, jestliže ten Izraelita nějakým nespravedlivým způsobem nabil třeba kus pole, teď to pole mělo výbornou půdu, ale Hospodin mu říkal, ty jsi to pole ukradl, vrať ho, tak do té doby, dokud on neprovede v sobě ten řez a to pole nevrátí, komu patří, tak se nenaladí na tu vlnovou délku. A do té doby není schopen prožívat to potěšení z Hospodina a z jeho přítomnosti.
V dnešním světě jako by Hospodin nás nechal. Zůstaňte si rozladění nebo úplně vypnutí. Tenkrát ještě stále do toho lidu vstupoval i násilím, i drsně. Protože chtěl, aby oni zůstali naladění.
Já si myslím, že dneska taky Hospodin usiluje o to, abychom se na něho naladili. Existuje i v dnešní době spousta proroků různých. Nemusí to být třeba zrovna lidé náboženští, ale mohou to být samozřejmě i lidé, kteří prezentují jakési hodnoty svým životem, dávají svým životem inspiraci ostatním. A každý člověk může tady toto přijmout, anebo prostě může přepnout na jiný kanál. Myslím si, že my lidé, my máme svoje štěstí do jisté míry ve svých rukou. Nemusíme se cítit hříčkami osudu nebo lidmi nešťastnými. Myslím si, že máme svůj osud ve svých rukou. Možná v té dnešní době chybí těch proroků víc, ale pokud je člověk i v dnešní době vnímavý na to, co se děje kolem něho, tak i kolem nás se děje spousta dobra, kolem nás je spousta krásných lidí, kteří nás mohou inspirovat. Mě tak teďka napadl takový příklad. Já jsem ředitel komunity v Kobylisích, mám na starosti 25 spolubratří a ti mají narozeniny a svátky, tak já chodím kupovat jednak dárky, ale jednak pořádám pořád nějaké oslavy. Takže chodím nakupovat víno a nanukové dorty a tak. A chodím buď do Alberta, anebo chodím k Vietnamcům, kteří jsou kousek pod náma. ten vietnamský obchod má nějaká rodina. A asi dvakrát jsem tam zažil paní, jako prodavačku u kasy. Když jsem přišel, ta paní Vietnamka, asi tak 50 letá, v tom obchodě svítila svou tváří. Ona měla v sobě tak úžasný pokoj, takovou radost. Vyzařovala takové světlo. A to nakupování, nebo lépe řečeno to placení, u ní to byl obřad. Já jsem byl prostě rád, že jsem jí dal ty peníze. Ona byla ráda, že mi dala to zboží. Ještě se na mě usmála, popřála mi hezký den. A jsem odešel z toho obchodu s 8 nanukovými dorty v batohu, ale s obrovským štěstím, co ta paní mi dala. A to jsem viděl, co se dá v tom životě potkat. A toto si myslím, že můžeme potkávat kolem sebe, když na to máme oči.
Dnes si povídáme o zbožnosti starého Izraele, ale spíš asi o zbožnosti naší. Naším hostem je Ladislav Herián. Ladislave, co je tedy vlastně ve zbožnosti ve vztahu k Hospodinu věrolomnost?
Věrolomnost je podle mne dvojakost, kdy člověk to hraje na dvě strany. Kdy s Bohem jakoby žije a zároveň nežije. Prostě taková ta dvojakost, vlažnost, pokrytectví, ono by to bylo nejlépe asi ilustrovat na nějakém příkladu. Já si myslím, že když třeba někdo se účastní bohoslužeb a účastní se těch bohoslužeb z povinnosti a nikoli z potřeby, tak se ptám, kde se zrodilo to, že něco tak krásného, jako je láska mezi dvěma bytostmi, že se najednou zvrátí v jakousi jenom povinnost, kde už láska není, kde maximálně ta láska jaksi vyjádřena tou povinností. Jo? Jestli je to láska, asi taky je to láska, ale prostě není to ono, co by to být mohlo. A kde se stalo to neštěstí? Možná, že se stalo výchovou, možná situací třeba v tom náboženském společenství, ale možná se stala v tom životě toho člověka. Možná se děje něco, kdy ten člověk Hospodina obchází, není schopen nebo není ochoten v něčem, co dělá, popojit kousek dopředu a žije s Hospodinem v takovém jakémsi neobráceném, jakoby dvojakém vztahu. To je možná hodně silně nazvat to věrolomnosti, ale něco takového, taková ta dvojakost, nebo možná ještě, když by se to dovedlo do dalšího stupně, kdy člověk vyloženě třeba dělá zlo, třeba že na oko s Hospodinem žije.
Tohle hodně vadí lidem, ti na to poukazují, chodí do kostela a přitom se chová jako gauner. Prorok tady říká také takovou velmi slavnou větu, kterou opakoval potom Ježíš. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Co tím myslí?
Oběť je něco, co v Izraeli mělo různou funkci. Nejprve to znamenalo chválu a díku vzdání, děkovnou oběť, ale postupně se oběť stávala něčím, co mělo Hospodina uchlácholit. Já sice žiju špatně, já vím, že žiju špatně, já ale tak chci žít, protože z toho mám nějaký prospěch. No ale vím, že je to špatně, takže Hospodina musím uchlácholit, takže mu musím obětovat, aby ho uchlácholil. Pak to mělo další fázi v tom životě Izraele, kdy Izrael je smeten babylonským zajetím a po navratu ze zajetí se oběť stává ještě něčím jiným a sice vím, že nejsem dokonalý, vím, že jsem člověk hříšný, nejsem s tím spokojen, ale jelikož se mi nedaří být takovým, jak si myslím, že by Hospodin chtěl, jelikož se mi to nedaří, tak mu obětuju tu oběť proto, abych překlenul tu propast mezi tou realitou svou a mezi tím ideálem. Ježíš tuto slavnou větu používá proto, že v jeho době a v životě těch jeho protivníků, těch adresátů, se znovu oběť stala takovým tím chlácholením, kdy je důležité vůči Bohu si plnit, vůči Bohu zachovávat, co je třeba zachovávat, ale to, že potom jsem nemilosrdný vůči člověku, tak to mi nevadí. Když to Hospodin je Bůh života, Hospodin nepotřebuje oběti člověka. Když si můžu tak dovolit, co Hospodin potřebuje, mám takový pocit, že se rouhám. Ale to, co si myslím, že Hospodin potřebuje, je, aby člověk byl šťastný. A člověk tedy má vyjadřovat svoji zbožnost, svůj vztah k Bohu právě vztahem k člověku. A teď žádný člověk není dokonalý. To znamená, každý člověk potřebuje naše přijetí, tedy naše milosrdenství. Každý. Stejně tak, jako my potřebujeme, aby nás druzí přijímali, aby nás snášeli, aby k nám byli milosrdní. Já si myslím, že to souvisí se samotným principem života nebo se samotnou Boží podstatou. Protože já si představuju, že Hospodin jako život je někdo, kdo neustále dává víc, kdo překypuje, kdo prostě dává, kdo je zdrojem života, kdo je tím, z něhož život vychází. A jestliže se říká v prvním listě apoštola Jana, že Bůh je láska, tak ta láska je právě toto překypování, protože Bůh je velkorysost. Bůh je velkorysá láska. Je-li Bůh zdroj života, tak je to někdo, kdo velkoryse dává. No a vlastnosti, jako jsou milosrdenství, nebo odpuštění, nebo soucit, to jsou prostě jenom různé strany jedné a tétéž mince. A člověk bude plně člověkem, tedy plně šťastný, můžu ji použít toto slovo, jestliže se bude podobat Bohu právě v tom, že Bůh je milosrdný.
Ladislave, tady je jedna taková věta nebo dvě věty, které na mě hluboce působí. Hospodin si povzdychne. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Pán Bůh neví, co s nimi. Co s námi?
Tak podle mého názoru, abychom my mohli hovořit o Bohu, který je tajemnou bytostí, která nás přesahuje absolutně, přesahuje všechny naše myšlenkové kategorie, my o něm vlastně nemůžeme vůbec nic říct v podstatě, tak abychom vůbec o něm mohli něco říct, tak musíme si pomáhat antropomorfními kategoriemi. Musíme o něm mluvit jako o člověku. A je přece úplně normální, že když já mám někoho rád a ten člověk, pořád se mu nedaří být dobrý, pořád se mu nedaří být šťastný a nedaří se mi mu pomoci, tak já si taky povzdychnu. Ach jo, co mám s tebou dělat? Ale já se nevzdám, protože v tom je třeba taky vidět ta Boží velkorysost, ta neustálá Boží otevřenost a přijetí, ta nabídka. Takže je to úplně normální.